Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih pada bab At-Taqwa, bab ketakwaan. Sampai kita pada hadis yang ke-73 kalau dihitung dari awal kitab, dan hadis keempat dalam bab kita ini, hadis keempat dalam bab taqwa, yaitu an Abi Tarifin Adi ibn Hatim al-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rahu Muslim. Hadith dari Abi Tarifin Adi ibn Hatim al-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah kemudian dia melihat sesuatu yang lebih takwa, maka hendaklah dia datangi ketakwaan. Rahu Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Hadis dari sahabat yang mulia Adi ibn Hatim al-Ta'i yang dijuluki Al-Karim ibn Al-Karim min Banil Karim, orang yang dermawan, anaknya seorang yang dermawan dari suku yang dermawan, karena memang bapaknya Hatim al-Ta'i terkenal di kalangan Arab bagaimana kedermawanannya. Sedangkan Adi ibn Hatim masuk Islam, bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan sebelumnya dia adalah Nasrani, dan kemudian bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan memakai salib di dadanya. Rasulullah SAW menyatakan ittakhadu aymanahu, Allah katakan kepada beliau ya, bahwa mereka orang-orang yang Nasrani, mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadu, mereka mengambil arbabahum, yakni pendeta-pendeta mereka, sebagai Rabb-Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Adi, ya Rasulullah, aku tidak beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Dijawab, bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian mengikuti? Dan kalau mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian juga mengikuti? Iya, memang begitu kami lakukan. Tilka ibadatukum iyahum. Itu berarti kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan kalian, sebagai Rabb-Rabb kalian. Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadu, mereka mengambil rahib-rahib mereka dan juga mengambil tokoh-tokoh agama mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai rabb-rabb selain Allah. Ini kisah Adi bin Abi Hatim radhiyallahu taala anhu. Adapun kedermawanan Hatim al-Ta'i, panjang lagi kisahnya, memang masyhur di kalangan orang Arab bagaimana suku At-Tay, Bani Tay yang terkenal Karim. Maka Allah SWT menyambut beliau dengan kalimat ahlan, selamat datang wahai Al-Karim Ibnul Karim min Bani Al-Karim. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, man halafa ala yaminin. Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, demi Allah saya akan begini, demi Allah saya akan begitu, kemudian melihat sesuatu yang lebih mendekatkan pada takwa atau sesuatu yang lebih takwa, maka kata Nabi, hendaklah dia mendatangi ketakwaan dan membatalkan sumpahnya. Ini tentunya sangat tepat sekali Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab takwa. Karena memang sesuatu yang lebih takwa itulah yang harus kita jalani, itulah yang harus kita ikuti. Walaupun sudah bersumpah. Misalnya ketika seorang bersumpah, demi Allah saya gak akan datangi si fulan lagi. Ternyata ditegur bahwasanya silaturahmi itu wajib, menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga itu harus. Saya sudah bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan datangi dia. Wallahi, demi Allah, saya tidak akan datang lagi padanya. Yang demikian, barakallahu fikum, kata Nabi, kalau ada yang lebih takwa, maka sumpah tadi dibatalkan, dan datangi apa yang lebih dekat kepada ketakwaan. Man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah atas satu sumpah, kemudian melihat sesuatu yang lain, lebih takwa, maka datangi apa yang lebih takwa. Di dalam hadis lain, disebutkan oleh Rasulullah SAW, man halafa, barang siapa atau man kana halifan, fal yahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau lebih baik diam. Jadi di sini ada beberapa faedah yang penting. Pertama, hendaklah bersumpah itu dengan nama Allah SWT. Man kana halifan, fal yahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis kita ini. Disebutkan, man halafa ala yaminin. Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, ini sumpah dengan nama Allah. Tetapi melihat lebih takwa pada Allah. Maka kita ingatkan, bukankah kamu bersumpahnya dengan nama Allah? Tayyib, kalau begitu, ini lebih takwa kepada Allah. Maka batalkan sumpahmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kerjakanlah apa yang lebih takwa. Barakallahu fiikum. Kalau bersumpah dengan selain Allah akan jatuh kepada kesyirikan atau kekufuran, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, man halafa bighairillahi faqad kafar au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau telah jatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau ada yang berkata, enggak mungkinlah kita bersumpah dengan nama berhala dan seterusnya. Bukan hanya itu. Ada pula orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, yaitu dengan Nabi misalnya. Wan Nabi, demi Nabi. Tak boleh. Karena Nabi adalah manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sedangkan bersumpah harus dengan nama Allah. Hadisnya saya ulangi. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Jangan bersumpah dengan Quran misalnya, demi Quran. Jangan pula bersumpah dengan yang selain itu. Kalau dengan Quran saja tidak boleh, dengan Nabi tidak boleh, apalagi bersumpah dengan yang selain itu. Yang sering terjadi pula di kalangan kaum muslimin, bersumpah dengan amanah, demi amanah. Sungguh aku bersumpah demi amanah. Tidak demikian, harusnya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya maknanya adalah dalam rangka menjalankan syariat Allah dan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dijaga sumpah-sumpah kita. Karena sumpahnya dengan nama Allah bisa dengan tiga bentuk. Wallahi dengan waw, atau tallahi dengan ta, atau billahi dengan ba. Wallahi, billahi, atau tallahi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Dan Allah berfirman, wahfadu aimanakum. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Wahfadu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Maknanya adalah, hendaklah kalian menjaga, jangan sampai kalian sering-sering sumpah, itu pertama. Kedua, menjaganya agar sumpah itu selalu dengan nama Allah SWT. Yang ketiga, hendaklah kalian menjaga sumpah itu jangan sampai dilanggar. Barakallahu fikum, itu semua termasuk menjaga sumpah. Wahfadhu aymanakum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ra'a ba'dul mufassirin, sekian banyak para mufassirin, mereka berpendapat bahwa mana wahfadhu aymanakum ay la tukthiru al-halifa billah. Jangan sering-sering sumpah. Jangan gampang-gampang sumpah. Jagalah sumpah itu. Ini jangan dijual murah. Hanya ingin melariskan dagangan, sumpah. Wallahi ini bagus. Wallahi ini murah. Wallahi ini kada. Ini kada. Jangan dijual murah. Wahfadhu aymanakum, kata para mufassirin, maknanya la tukthirul halif. Jangan banyak-banyak sumpah. Biasanya yang banyak-banyak sumpah itu para munafikin, sebagaimana Allah katakan, ittakhadhu aymanakum junnatan fasaddu an sabilillah. Kata Allah, mereka para munafikin, ittakhadhu aymanahum, menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng-tameng perlindungan. Kemudian mereka menentang Allah SWT. Yani kalau sudah kepepet, wallahi saya tidak begitu. Demi Allah saya maksudnya begini. Wallahi aku bersumpah dengan nama Allah, aku begini, aku begitu, ila akhir. Itu para munafikin, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Yang kedua, masih ucapan Syekh Ibnu Utsaimin menukil ucapan para mufassirin. Wa idza halafta fayanbaghi an tuqayyid al-yamin bil masyiah. Kalau engkau bersumpah menghendaki sesuatu, jangan lupa, hendaklah kalian kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersumpah sampai dikaitkan dengan kehendak Allah? Ucapkan, aku akan begini, aku bersumpah dengan nama Allah, insyaallah saya akan begini. Ada kalimat insyaallah. Mengapa? Karena ketika engkau bersumpah ingin melakukan sesuatu, engkau tidak tahu apakah engkau sanggup atau tidak. Engkau tidak tahu apa yang akan ditakdirkan besok. Engkau tidak tahu apakah nanti akan begini, akan begitu. Sehingga ucapkan dengan kalimat insyaallah. Ini sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang akan datang. Maka fayan bagi antuqayyid al-yamin bil-masyiah. Ditasafidha bithalika faidatain. Kita lanjutkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, agar engkau mendapatkan dua faedah. Dengan tidak banyak-banyak sumpah, dengan mengikatnya dengan kalimat insyaallah, kalian akan mendapatkan dua faedah. Faedah pertama, dimudahkan bagimu untuk melakukan apa yang kau sumpahkan. Pertama, dimudahkan bagimu untuk melakukan apa yang sudah kau ucapkan dengan sumpah. Faedah kedua, annaka law hanasta falaka farata alaik. Kalau engkau sampai hanasta, sampai melanggar sumpahmu, engkau tidak terkena kafarah. Kalau tanpa masyiatillah, engkau bersumpah demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan begini, ternyata dia langgar, maka terkena kafarah. Kafaratul yamin, tebusan sumpah. Barakallahu fikum, diantaranya tentunya dengan puasa 3 hari untuk tebusan sumpah. Tetapi kalau engkau sudah menyatakan demi Allah, insya Allah saya akan begini, maka itu tidak jatuh ke dalam kafarah dan tidak terkena kafarah, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Kembali pada hadis, setelah kita betul-betul menjaga sumpah, tidak sering-sering bersumpah, kemudian sekali waktu bersumpah, ternyata ada sesuatu yang lebih takwa. Sebagaimana kasus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam fitnah al-ifk, dalam kejadian fitnah ifk. Fitnah ifk itu ketika Aisyah dituduh oleh para munafikin dengan tuduhan-tuduhan. Salah seorang dari kerabatnya Abu Bakar Siddiq terbawa fitnah tersebut, walaupun kemudian berakhir dengan taubat. Dan kerabat tersebut adalah kerabat yang biasa diberi sedekah oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika kejadian itu, Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku enggak akan berikan sedekah lagi kepada dia selama-lamanya. Tetapi barakallahu fikum, toh orang yang terbawa, yang kemudian rujuk daripadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya, la taj'alullaha urdatan li aymanikum, jangan kalian jadikan sumpah kalian penghalang untuk kalian berbuat baik. Jangan jadikan sumpah kalian penghalang untuk berbuat baik. Maka kata Abu Bakar, kalau gitu aku akan kembali memberikan nafkah kepadanya. Barakallahu fikum, ini persis seperti hadis yang sedang kita bahas. Artinya jangan sampai dijadikan sumpah-sumpah atas nama Allah justru untuk menghalangi kebaikan. Demi Allah saya gak akan ngaji lagi selama-lamanya, hanya karena pernah tersinggung perasaannya dengan ucapan gurunya. Gurunya bicara lain sesungguhnya, cuma dia sendiri baper terbawa perasaan. Wah, kurang, saya ini masuk kurang ajar, saya dibicarakan di majelis, saya gak akan datang lagi, saya gak akan ngaji lagi. Maka barakallahu fikum, walaupun engkau sudah bersumpah dengan nama Allah, batalkan sumpah itu. Mengapa? Karena jelas talabul ilmi atqalillah. Talabul ilmi itu tentunya lebih takwa pada Allah Ta'ala. Maka batalkan sumpah itu dan hendaklah engkau ngaji kembali, belajar kembali, hadir kembali di dalam kajian-kajian ilmu. Ini semua barakallahu fikum kandungan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man halafa ala yaminin ثم راى اتقى لله منها فليأت التقوى. Siapa yang bersumpah atas satu sumpah kemudian dia melihat sesuatu yang lebih takwa, maka batalkan sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih takwa. Barakallahu fikum. Demikian pula contoh-contoh yang lain, kalau seseorang dalam keadaan sudah bersumpah dengan sesuatu padahal sumpah itu sungguhnya tidak berkait dengan perkara-perkara yang haram. Kalau tadi tidak ngaji, mungkin ada sesuatu masalah kenapa dia bersumpah untuk tidak belajar ilmu. Tetapi ini tidak demikian. Cuma bersumpah, saya bersumpah untuk saya tidak mendatangi kota A. Entah karena apa, saya tidak akan masuk situ lagi selama-lamanya. Sungguh, demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah. Tapi sesungguhnya wajar-wajar saja sumpah tersebut. Tidak mengapa dia tidak datang, sebagaimana tidak mengapa dia datang. Artinya dia masuk kota itu, tidak masuk kota itu perkara mubah. Tetapi ternyata pada suatu hari di situ justru ada tempat di mana seorang berduyun-duyun datang untuk cari ilmu. Ada datang seorang syekh alim minal ulama yang duduk di situ menyampaikan ilmu. Kamu terkena dua sisi. Kalau kamu datang, kamu melanggar sumpah. Kalau tidak datang, sayang sekali. Ini kesempatan dia bisa talabul ilmi di sana. Kesempatan datangnya seorang ulama besar misalnya. Bagaimana? Saat itulah hadis ini kita ingat. Kalau engkau melihat sesuatu yang lebih takwa, batalkan sumpah itu. Karena ini jelas lebih takwa dengan talabul ilmi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita serahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah. Mudah-mudahan Allah sabatkan kita, kokohkan kita di atas tauhid dan sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan seluruh kaum muslimin di atas kitab sunnah dengan pemahaman para salaful ummah.
Amin.
Rahimahullahu ta'ala. Rahimahumullah ajma'in. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.